Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany ray rehafana no arahanao tamin'ny radiodombosiko amin'izao alarobia fahavalo ny volana martsa 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nakotokotoka androany ny fanamariana ny andrerantany ho an'ny vehivavy teny Mahamasina anivo ny fanamariana nasionaly niarana tamin'ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina. Voasakana kosa ny hetsiky ny vehivavy tima izay saika namarika ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy teny amin'ny Magrovy. Ririka androany ho entsika etony akon'izay izy ireo hetsika samihafa nanamariana izay valo marsa izay. Nahazo rariny teny amin'ny filankevi-panjakana kosa ireo mpampianatra momba ilay rarata ny alakamisy tenina no lavi ny fitsarana ny fangatahana fampetoana sazy. Ireo mpianatra tsy nanaja ny fitsipiky ny sekoly sy tsy mety mihira ny iram-pirenena. Any velany tsy mety mitsahatra ny fahatezeram-bahoaka ny Grèce taorian' ilay lozam-pifamoivozana an-dalambe mahatsiravina olona tsotra hatrany amin'ny 5,000 no nidina an-dalambe tany amin'ny firenen' ity androany. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrina indray no anolotra izao vaovao izao manampitra ny arabo zay tompo klasy tompoko vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny alafiny sosialy fanabeazana ny ankizy vavy fizakatena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovain-jafy izay no lohahevitra nanamariantsika teto Madagasikara ny andro maneran-tany an'ny vehivavy samy nanana ny nankalazana izany avokoa moa ny isaky ny faritra samihafa manerana ny nosy. Teny amin'ny kianja Barea Mahamasina kosa ny ivon'ny fanamariana nasionaly izay nitarihan'ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina izay nitarika ny hetsika teny an-toerana zany. Nialoavana karnaval lehibe nataon'ireo fikambana mbehivavy misa 100 avy amin'ny faritra 23 nandray anjara tamin'izany ny hetsika no laroina fampisehoana an-tsehatra nataon'ireo mpanakanto vehivavy nasongadina fa tsy tokony ho fanaka malemy amin'izao taonjato faraika 20 izao ny vehivavy ary n'izy ireo no fototry ny fampandrosoana. Mirary sosy ny araba ny vehivavy malagasy rehetra ny vadi ny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina.
Ry andriambavy lanitra manerana ny nosy, valo mars andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy, andro natokana ho an'ny vehivavy ny andro anio satria isika vehivavy no loharanony mpoiran'ny taranaka faramandimby mitaiza sy manaben'ny zanaka koa rariny tokoa raha natokana ho antsika ny andro anio. Ary ampitiavana sy ankaravona ihany koa mpiarabako ny vehivavy rehetra manerana ny nosy nahatratra izao andro lehibe izao. Tsy adinika ihany koa anefa ary tsaroko manokana ireo fianakaviana trabohina, ireo izay namoy havana sy ravafananana noho ny rivodoza nandalo teto amintsika farany teo, dia mankahery sy mankasitraka ny vehivavy rehetra tsy ankanavaka ny tenako amin'ny fikirizana sy ny risipo anananareo tsirairay avy. Satria amin'izao taonjato fa raika 20 izao dia tsy tokony ho fanaka malemy na ravaky ny lalana na aingony tokantrano intsony ihany ny vehivavy fa manana andraikitra sy ny toerany eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena.
Fankoatr'izay dia anambarany Ramatoa Mialy Rajoelina ihany koa fa te hivoatra ny vehivavy malagasy saingy sakana ho azy ireo ny tsy fampiny ny fiofanana sy toana ahafahany miarina eo amin'ny fiainana. Noho izany no antony nanomezanareo fikambanam-behivavy fanofanana arakasa ho azy ireo, manao antsoavy amin'ny renim-pianakaviana mba ampianatra ny zanany ihany koa ny vadiny filohan'ny repoblika.
Androany dia mipaka tompoko ilay teny hoe ny manabe zazavavy dia manabe firenena, izay tena mifandray tokoa amin'ny loahevitra namariana ny andro androany dia ny hoe fanabeazana ny ankizy vavy fampizakatena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovain-jafy. Mahasarim-piaro ahy ary ilofosako hatrany ny fanabeazana satria ny fianarana no lovatsara indrindra. Fanabeazana no lalana azo antoka indrindra fa hitondra fivoarana isambatana. Zava-dehibe loatra amin'ny fiainan'ny vehivavy ny fanabeazana. Koa manao antso aho amin'ireo renim-pianakaviana, ampianaro toroy ny lalana tokony izorany ny zanantsika. Mbola maro loatra ireo vehivavy izay miankindoha amin'ny lehilahy, ireo izay zazavavy tsy avela mianatra, tsy avela hisitraka ny zony, izay mahatonga ireo zatovovavy miditra amin'ny fanambadiana aloha loatra rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano efa izy ireo dia miaritra ny fanilikiliana, ny latsa, ny vono sy ny fanitsakitsahana ny tokantrano, mizaka ny mafy ny vehivavy. Izany no tsy maintsy ovantsika sy iadivantsika. Isika vehivavy no fototry ny fampandrosoa manomboka eny amin'ny fiarahamonina ka hatramin'ny fiainam-pirenena. Isika no manefa ny taranaka olombanina satria miainga avy eo amin'ny tokantrano ny fanabeazana.
Izay zany ny zavanisy teny Mahamasina hipoka vehivavy moa ny gradin rehetra sy ny tribune centrale ihany koa teny amin'ny 15 baria Mahamasina androany fa tetsakilany kosa voasakana ireo vehivavy ny antoko tiky Madagasikara izay nikiasa ny anamarika ny andro maneran-tany ny vehivavy teny amin'ny magro beoririka androany etsika faharoa nosakanana ny androany taorian' ilay fifamperabana tratry ny taona tsy tanteraka ny 28 febroary teo. Maro ireo mpitandro filaminana izay tonga teny an-toerana niaraka tamin'ny fiara tsy mataho-dalana ny bana ny lalana niditra ny magro beoririka satria nambara fa etsika tsy nahazahoana lalana. Tsy voaja ny zon'ny vehivavy mankalaza ny andro maneran-tany ho azy ireo vehivavy tonga tsikelikely teny magro beoririka izany niezaka nangatam-panazavana moa ireo mpitarika ny vehivavy tim saingy tsy nahitam-bokany. Tsy nisy azon'izy ireo natao fa tsy ny fijanonana teny amin'ny amoron'ny arabe hatramin'ny mitataovovonana teo izay fotoana ny alan'ny mpanao gazety ny Radio Don Bosco teny an-toerana. Ny orakoraka ny vavaka ary naneo ny alaheliny reto vehivavy tiky Madagasikara reto noho ny zava-misy androany. Ramatoa Arifinina Raelisoa solotenan'izy ireo no manazava.
Falimasa andro vehivavy maneran-tany androany, ankalaza mihitsiny ny falimasa eto amin'ny makrobeoririka izay akianja amin'ny finoana ny vehivavy tiako Madagasikara eto Analamanga. Nefa andeha izao voasakana izao, voasakana tsy navela hiditra. Mampalahelo anay a, maninona ny olona hafa asaina manao fety afaka manao. Sahay anie tsy mitady toerana hafa tsy korotany fa eto toerana mihidy a sady an'olona prive. De soanay izany a tokony mankalaza ny valimarsa eto amin'ity toerana ity. Za zany zao a miezaka hoe aizany lehibe ampitandro filaminana eto hoe horesahana nefany a tsy misy afaka miresaka aminay mihitsy zareo. De zay ny tsy fantako hoe inona le antony anakanana zany tsy fantatra. Ny zavatra tokony ataonay ato zany a dia fitaom-pivavahana vavaka. Zay zany natao hoe satria vavaka zany manova zavatra. Ilaintsika eto amin'ny firenena zany ny resaka vavaka amin'izao. De vavaka de misy any fijoroana vavolombelona ahafahana olona mpanakanto a de mpanao politika de olontsotra hoe ametraikefa ho an'ny vehivavy satria andron'ny vehivavy zany mba mila zavatra hoe azokoa fa tsy de hoe anao fety. Misy zavatra tanjona zany hoe inona ny tokony ataon'ny vehivavy. De fahatelo a anao fety amin'izay.
Fa tsy ala lavitra amin'izay resaka fetin'ny vehivavy androany izay ihany sika mbola hiangarana sy tsy hajaina mizony ny vehivavy mpiasa eto Madagasikara ho ny randrana sindikaly. Nambarany te vondrina sindikaty fa mbola miseho lany izany tsy fanajana ny zon'ny vehivavy izany eny amin'ireny toeram-piasana amin'ny sehatra tsy miankina ireny. Eo ihany koa ny ohatra ny fanajana tsy fanajana izany ny zoma mpiasa araka ny voalaza ny lalàna amin'ny feny asa fa eo ihany koa ny tsy fisitrahan'izy ireo ny zoma vehivavy azy ary tsy ampitoviana amin'ny lehilahy mpiasana dia asa iray mitovy lento izao aza ny atao. Fampifanana ireo mpiasa vehivavy momba ny zony moa androany no nanamarian'ny randrana sindikaly ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy teny amin'ny fobeny eny amin'ny 70 hektara. Ny tsy fahafantarany vehivavy mpiasa no voamaika mitarika ny amin'ny tsy fanajanany zony hoy ny mpandrindra eo anivon'ny randrana sindikaly mbola nomena.
Zavatra tsikaritra zany de hoe maro amin'ny vehivavy a no tsy mahafantatra hoe inona marina ny tena zony indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny asa moa zany. Zay zany anisan'ny antony mahatonga mahabetsaka n'izay le hoe fanitsakitsahana zoa ho an'ny vehivavy manokana ty amin'ny toeram-piasana zay. Misy a tena hoe vantana mihitsy a, misy a somary ankolaka raha iresaka raha tsy iresaka fotsiny tsika amin'ny hoe ohatra zany zao hoe lalàna de miteny a vehivavy tsy tokony hiasalina. Be dia be ny orinasa manery ny vehivavy hiasa alina dia rehefa tsy mety miasa alina ny vehivavy a dia anova ny orinasa tsotsay, tsy ampanovina supplémentaire ohatra asa izay tiana ampanovina azy ny ampanovina azy, ovaovana no iasany, tsy afaka miteny lay vehivavy satria ho aiza ary ao anatin'izay no manajana tsy manajana soa ilay orinasa. Misy ny sasany hoe vehivavy bevoka de roahana, misy ny sasany hoe vehivavy bevoka de anaovana fanarahana tsotra izao fotsiny hoe izay tsy antoka ny karamanao amin'ny mandritra ny congé de maternité anao de manaovy anao engagement makasika an'izay. Tratrany akaterena ohatran'izay zany le piasa, misy zavatra be dia be zany any anatin'ny orinasa any mampiseho an'izay le hoe tsy fanajana zon'ny vehivavy miasa zay. Ny randrana syndikaly manokana safidy an'le hoe ampiofana ampafantatra ny mpiasa vehivavy zany a indrindrindra fampikambana makasika ny hoe inona ny zon'ny vehivavy. Zay zany anisan'ny zavatra anankiray tena hoe ny safidiana zany ny fatohana randrana syndikaly a ho fankalazana ny androandroany.
Izay zany ny zavatra mianjoa ireo vehivavy mpiasa ireo syndika fa vehivavy manodidina ny 500 kosa no nijana fahasalamana maimaim-poana androany teny amin'ny karera Ambodiady Boriboritany fahaenina. Etsika izay nokarakarain'ny ONG Afami nentina nankalazana mazava ho azy ny andro maneran-tany an'ny zon'ny vehivavy. Mifatsapana fa maro ny vehivavy manana aretina mitaiza nefa tsy manana fahefa-mividy anaty natiora-pitsaboana no antony misy ihany koa ireo vehivavy tsy manantona mpitsabo mihitsy noho ny enatra. Akoatra ny fizaham-pahasalamana moa dia nomena torolalana ara-pahasalamana ihany koa ireo vehivavy 500 tonga teny amin'ny toerana. Manampy fanazavana teo amin'ny mikro an'i Joela Rasolofo ny filohan'ny ONG Afami Ramatoa Rahersoa Volonina Victorine.
Amin'izao andro fankalazana ny andro iraisam-pirenena ankalazana ny andro vehivavy izao zany a dia safidy izay ONG Afami na ny andro fanabeazana sy fanarenana amin'indrindra anao fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho an'ny vehivavy. Izy io zany a dia nataonay hoe hijerena tension koa dia hijerena diabeta sy ny aretina rehetra izay mahazo ny vehivavy satria fantatritsika fa samy vehivavy izany dia atao hoe fareraky ny asa sy ny fiainana mahazo anazy a dia ny akamaroa zany tsy salama. Menatra koa izy ireny raha anantona any amin'ny tompo salamana ny akamarony dia izay nahatonga anay hoe safidy hoe anantona anazy mihitsy androany a dia anao an'izay fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay. Dia misy ny torohevitra hoentinay ho an'izy ireo a amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany, misy torohevitra marobe zany a hoentinay a ho an'ny vehivavy eto androany. Izarava taratasy zahay zany a ilazana amin'ny torohevitra mahakasika amin'ny fahasalamana zany hoe fitsaboana sy fiarovana avy hatrany zany a amin'izany resaka fahasalamana zany a. Toerana ety ohatra izao aloha tsy afaka hoe anaovana fitsaboana fa ny dokoteranay kosa dia afaka mandefa azy a amin'ny ohatra hoe CSP2 na any amin'ny hôpitaly lehibe mihitsy zany a eny Ambravoahangy Andrianavalona na ohatra izany satria ny dokotera miara-miasa aminay zany a dia manana fafana miasa amin'ireny toerana ireny.
Entsika mifandraika amin'izay Valimaro izay ihany natomboka androany teny amin'ny KM Tsahavola ny dingana faharoa amin'ny fifaninanana reny malagasy tsara tarehy tsara bika na ny Miss Maman Madagasikara 2023. Entsika samy nanamariana ihany koa izany ny andro maneran-tany an'ny vehivavika nanomezana sehatra ny reny. Tsaivina ihany fa nanomboka ny volana oktobra teo ity fifaninanana ity nisy 14,700 ireo nandray anjara tamin'izany ka 430 ireo voafidy hiatrika ny fifaninanana dingana manaraka melon ny famaranana lehibe Miss Maman Madagasikara 2023 zany amin'ny fahatelo ny volana jiona izao eto Antananarivo. Ho an'ny androany kosa dia mbola misy aloha ireo mpifaninana, mbola tsy nisy zany ny mpifaninana nihintsana fa nampiseho fitafy noforoniny avy izy ireo ho an'izay fankalazana ny Valimaro izay. Commune Rennes na ny momba ny fitafy ny mpanjaka vavy no loahevitra tamin'izany. Manazava Ramatoa Ramontsoa Kristianina anatin'ny komity mpikarakara sady efa Miss Maman Madagasikara tamin'ny taondasa.
Commune Rennes satria ny reny rehetra dia takiny hoe mpanjaka vavy avokoa, mpanjaka manana fiandriana anao tokantrano ary koa nefa mijoro sy miaro ary manao izay ampandrosony tokantranony. Dia tafiditra ao anatin'ny épreuve amin'ny fifaninanana Miss Maman Madagasikara 2023. Diso hevitra ny olona amin'ilay hoe fa maman mbola misy, misy ny hoe misy teny anglisy midika hoe mademoiselle, dia misy ny hoe misy teny frantsay izay soratana majuscule foana anaty fehezanteny a midika hoe laureatina concours de beauté. Ity aloha ny épreuve voalohany voalohany mamorona fianjaika zareo commune rena tena hoe fianjaikana mpanjaka vavy ny foronin'izy ireo mbola tsy misy mihitsy nandroany fa efa demi-final amin'ity sy amin'ny 3 juin dia amin'ny 3 juin vao misy hoe folo tafakatra final anosorana ny hoe iza no misy mamoa madagasikara 2023 ny anton'ny safidiana le valo mars no hoe mahandro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy azy ankoatran'izay koa nefany a dia ny tanjon'ny misy mamoa madagasikara dia manome sehatra ny reny malagasy dia mifandray le hoe amome sehatra ny reny malagasy amome sehatra ny vehivavy ny toerany misy mamoa ny fiarahamonina maha vehivavy azy moa mamisy mamoa azy aloha voalohany indrindra dia manoana ny hoe kaozy zany vehivavy sy ny reny izy zany ho anahiko manokana dia nysafidy ny tetika asa hoe famofoye famicultive a sy ny hoe éducation des jeunes filles marie zany hoe mananjara toerany eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fanakaikezana sy ny famezandanja ny toeranyreny sy ny vehivavy dia ambasadri sy ny reny ihany koa zany hoe misy mamon zany eo amin'ny fiarahamonina
Vaovao hafa kosa tsisy fandraisany amin'ny valo mars mihitsy na zorary ny teny arivo ny filakevim-panjakana ireo mpampianatra momba ilay raharaha niseho tany alakamisy tenina sisko ny voibato faritra matsiatra ambony nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena tao amin'ny pejiny eo amin'ny tambazotra sosialy androany fa nolavo ny fitsarana ny fangatahana fampetoana sazy nomena ireo mpianatra dimy ravavy avy amin'ny atokom-pinoana ray noho ny tsy fanajana fitsipika amin'ny feny sekolim-panjakana na sy tsy mety mihira ny iraim-pirenena fa hoe fanompoan-tsampy zava-dehibe zao didiny voaka zao ny ministry ny fanabeazam-pirenena satria fanomezakasina ny fanabeazana sy ny tanindrazana fantatra fa hatramin'izao dia tsy mety manao sonia ny karne mpifandraisany amin'ny sekoly ireo ray aman-dreny tsaivina moa fanotory ireo mpampianatra ny CEG sy ny lycée any alakamisy tenina ny antokom-pinoana iray misy reto mpianatra dimy ravavy reto zany ka nangataka onitra telo tapitrisa ariary satria hoe nanaka anazy ireo tsy hianatra ny sekoly resaka fampianarana ihany mitokona sy mampiato ny fampianarana ireo mpampianatra eny amin'ny sezenina ny sana olana eo amin'ny fanoloana ny talentsekoly no nitarika ny hetsika tsekeny ireo mpampianatra sasantsasany eny an-toerana ny tale vaovao tafiditra ao anatiny fitokonana ihany koa ny tsy fisotrahana ireo tampokaramana ny vakasion zany laza izy ireo fa mbola tsy naharay ny vakasion nanomboka ny taona sivy ambe folo sy roa arivo tamin'ny roa ambiroapolo sy roa arivo lasa teo anatin'ireo vakasion ireo ny tampokarama tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC milaza ny tsy hiverina amin'ny mpianatra sy tsy hanohy asa fandrarana ao amin'ity CEG ity ireo mpampianatra sy ny mpiasa raha tsy voavalo ireo olan'ireo zany tsaivina fa efa niroso tamin'ny fitokonana noho ny vakasion ihany koa ny lisena ny sana herinandro vitsilasy zay ary voalaza fa mbola tsy nahazo valy ny mahafapo momba izany fitakiana zany izy ireo hatramin'izao na dia efa miverina manao ny asany ao amin'ny lise nanisana ihany aza fa trangam-piaramonina ihany ny sehona fitoanana fifezivezen'olona narivony teny anosy zato zany androany zany dia vokatry ny fisiny ny fiarabe ray maty ka tafajanona teo ampivoatetezana akoatra nefa tsy nahafahany fiara-nifamezivezy tsony moa nanomboka androany maraina dia mitohana tanteraka ihany koa ny fahafahan'ny olona any ampito tetezana io satria ipok'olona ny fanena ho any ampitatafika sy andeha aty anosy zato atsindanana teo ambony tetezana anjatin'ireo tafahitsoka teo ary naharitra adiny telo ny fahamahanany olana araka ny fitantaran'ireo nanatry masy tao moa ireo nitady lalana satria efa nahatsapa fady sopotaona ka nanofa ireny lakana kely ireny ny ampitana ny renirano'ny kiopa atao ihany koa ireo voatery ny odina tany tosy satria tsy maintsy niakatra tao andreny vohitra fitoanana fifamoivozana tsoroamatany no nateraka ty tranga teny anosy zato ty androany ny atraika atrany anosy patrana anosy be ampitatafika sy ny sisa eo amin'ny lafi ny kolontsaina kosa miditra amin'ny andehan'ny faharoa ilay hetsika ara-kolontsaina tana design week hetsika momba ny ay famoronana moa izy ity anampiana ny rehetra ahay amorona sy hikaroka fomba kanto samihafa azo andravahana toerana na trano na ny tanàna manontolo mihitsy ary raha zay no loa hevitra ho an'ity taona ity izay entina ilazana ny dikany hoe design amin'ny fiteny malagasy eny amin'ny garan'ny sorano moa no anatanterahana ny tana design week andehan'ny faroa manomboka ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny valo ambin'ny folo mars izao ka isy fampiratiana tetikasa momba ny design misa enina ho hita eny an-toerana. Isokatra kokoa amin'ny iraisam-pirenena ny hetsika ka isy designer avy eto Madagasikara sy avy any ivelany ho avy eto amintsika ihany koa hoy Domisanji avy amin'ny Joary Constellation mpamolavola ny hetsika tana design week.
Ho an'ity édition faharoa ny tana design week ity dia mivelatra kokoa mankany amin'ny iraisam-pireneny tsika satria mandray vahiny maromaro anakidimy avy any Suisy, avy any Frantsa, avy any Italia. Misy koa ny vahiny izay hiditra direkta avy any India, Cuba sy ny etsetra. Projet maromaro no prezantena anatin'ity andian'ny tana design week ity. Ao anatin'izany ohatra ny fanorenana sekoly ny amahintsy amin'ny toerana sy mahay sarodalana nefany mendrika nomena sekoly tsara dia arkitekta gasy arkitekta frantsaisa ary niasa namolavolana io sekoly any amahintsy io. Misy ny atao hoe ecole du non savoir na sekoly ny zavatra tsy fantatra. Ho antsika Madagasikara manokana ny ankizy tanora mpamorona niara-niasa taminay tamin'io resaka ecole du non savoir io na ny sekoly ny zavatra tsy fantatra dia nandray manokana ny resaka sorabe. Ahoana ny andraisana ny sorabe fanotra no sady koa angovo ahafahana mamola vola toetsaina no ahafahana ihany koa mamorona. Akoatra an'le ecole du non savoir misy ny ao ny resaka mobilier urbain dia tsika mila abribus mifandraika amin'ny kolotsaintsika, mifandraika amin'ny akora misy eo an-toerana, mifandraika ihany koa amin'ny fomba amam-panao antsika. Ny zara fantatra tana design week dia mampiseho processus, izany hoe ny fomba rehetra natao atongavana amina résultat na zavatra raha anankiray. Izay zany no hitantsika ao amin'ny tana design week, tsy tonga dia vokatra vita fa ny zavatra misy ao ao ambadiky ny vokatry iny no aranty ao anatin'ny tana design week.
Rehefa vao any ivelany navoziny Papa François indray ilay antsoina hoe C9 noho ny fahataperany fepitopesanyny mpikambana teo aloha. Tsinona moa ny C9 fa ny filakevitry ny kardinaly ahitana kardinaly sify izay mandrafitra ny antsoina hoe Curie Romaine sy manampy ny papa ihany koa mitantana ny eglizy maneran-tany. Mitendren'ny papa ho sekreteran'izany C9 izany ny kardinaly italiana Melino izay fa nitany io andraikitra io tamin'ny taona 2020. Eveka avy amin'ny lafaliny izao tontolo izao no mandrafitra ny C9 ahitany avy aty Afrika toy ny arseveka ny Kinshasa, ny RD Congo, ny avy any Inde, Etats-Unis, Espagne, Canada, Brésil. Nisy amin'izy ireo no mpikambana vaovao ao anatin'ny filankevitra io ny 24 avril izao. Izy ireo no ivory voalohany miaraka amin'ny Papa François. Niteraka fahatoinana tamina olona maro eran-tany ny fiparitahan'ny horonan-tsaray momba ny ady any Ukraina tamin'ny tambazotra ara-tsosialy sy ny fitaovatserasera samihafa. Horonan-tsara izy io mirakitra ny tantarany miaramila ukrainianina iray anisan'ireo mpitarika niatrika ny ady fanandrinany amin'ny Rusia tany atsinanany Ukraina. Timofy Mikolyavich Shadura no anarany miaramila io, raiky ambe Poltona izy avy amin'ny sampana 30e brigade mécanisée eo anivon'ny tafika ukrainianina. Babo anady moa izy nalain'ireo miaramila rosiana horonantsary ary nitifirin'izy ireo vararaka rehefa avy niteny hoe voninahitra ho an'ny Ukraina. Manamelika izao fihetsika izao ho fanitsahana faratampony ny zon'olombelona ny komisaria ambony momba ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana. Fa tsy mety mitsahatra kosa ny fahatezeram-bahoaka ny Grace taorian ilay lozam-pifamoivozana an-dalambi Mahatsiravina niseho ny 28 febroary teo. Olontsotra hatrany amin'ny 5,000 no nidina an-dalambe sy ny lanja sora-baventy tany amin'ny firenena ity androany. Ny 3,000 tamin'ireo nanao fihetsiketsehana tao Atena renivohitra, 5,000 nilahatra tany Tesalônika izay tanàn-dehibe faharoa ny Grace. Tena nahatohina ny vahoaka grika moa ny tsy fahaizana asa teo amin'ireo tompona andraikitry ny fitaterana an-dalambika nampifandona lamasinina roa tamin'ny lalambi iray tany Tempe any avaratry Atena renivohitry Grace ny 28 febroary teo ka nahafatesan'olona 750 ka ankizy sy tanora mpianatra moa ny maro anisa amin'izy ireo. farana ny vavoatsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao ety mpamaranana dia isorana erivo alain sy joel rasolofo niaraka nanangona ny vaovao androany satria valo marsa moa dia ny lehilahy mpanao gazety daoly no niasa ho anty androany tirampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.